Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation as God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord. Here's our host, Apostle Renato D. Carrillo.
Ang sabi po ng Bible sa Hebrews 10:25, in these last days, na ang Panginoon po ay bababaan ng mga araw at anumang oras, dapat lagi daw po tayong nasa bahay ng Diyos. Priority po natin yun. Hindi tayo kinakailang i-follow up, tawagan, i-message, no? Paabutan ng tungkulin nating dumalo. Dahil yun po'y utos ng Diyos. You must not forget the gathering of the saints. At yun po'y nagaganap sa bahay-sambahan. That all together, we, together, worship and praise God. Dahil ando doon po yung biyaya na sobra-sobra. Nahigit pa po sa inaasahan natin, kasama po ng kagalakang ang Diyos lang ang pwedeng magbigay. Dahil lagi ko ang sinasabi na ang isa pong solusyon sa anumang kalungkutan ay yung magpuri ka na magpuri sa Diyos. Ganun lang po kasimple yung tagumpay. That is the simple remedy to defeat and overcome sorrow and loneliness. To rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Dahil yung pong mga fiery dart ni Satan gustong ilagay sa ating mga mind at iset up niya po yung ating mga thinking ay nawawalan po ng power. Hindi po siya nakaka-penetrate dahil yung atin pong papuri, pasasalamat, sigaw as we proclaim our victory ay hindi niya po kayang tayuan. Nabibingi po siya ron. At dahil siya po'y nabibingi, kusa po siyang umaalis. At pag siya po'y umalis, lahat po ng panggugulo na gusto niyang ilagay sa buhay ng bawat isa, dala niya po yun sa kanyang pag-alis. Kaya pag tayo po'y nagpupuri sa Diyos, we are inviting the presence of God. At pag siya po'y andiyan dyan na, si Satan po mag-exit na. Napakasimple pong truth. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Usually kasi ang gusto po ni Satan, lagi niya tayong i-torment, laging lagyan yung thought natin ng negative, ipaalala sa atin yung mga pangit na bagay, pangyayari, hanggang tayo po'y makondem. Kaya, maging matalino po tayo. Do not listen to the lies of the enemy. Don't give time to anything concerning his suggestions, concerning anything of his suggestion, do not give time. Just simply rejoice. Kahit di maganda boses mo, sing to the Lord, shout, dance, rejoice, prophesy. Do everything you can do. Use every resource that is available to you to praise God. Ganyan po nga kalimutan yan. Yan po yung kinakatawutan ni Satan. Yung tayo po'y maging mapagpasalamat, maging masayahin, sumayaw, lumukso, magpuri sa Diyos. Dahil alam ni Satan, there is so much power in our praise. Satan is defeated by our praise. Sabi mo sa katabi mo, Satan is defeated by your praise. Isa pa. Sa likod. Sa harap. Nagpun natin kalimutan yan. Kasi isa pong tactic ni Satan, gusto niya pong lagi natin nire-repeat, nire-rewind, nire-reply yung mga negative. Walang karunungan doon. At isa po yan sa isang reason kung bakit napakarami mga bishop, pastor pababa sa kanilang congregation, matagal na po sa loob, hindi na babago. Puno po ng head knowledge yung isip, pero hindi po nag-grow in the spirit. Hindi nagmamature. Paikot-ikot lang po sila sa ganong setup at spiritual atmosphere. Believe me, totoo po ang sinasabi ko. Dahil wala silang ginawa, kundi I-rewind, i-repeat, i-replay yung ginagawa ng Diablo. Yung statement, yung suggestion, yung mga nangyayari sa kanya. Kasi alam niya si Satan, nag-ooperate yan sa likod ng mga circumstances and situations. Iyon po yung ginagamit niya palagi. Kaya dapat aware po tayo riyan. Kaya yung si Apostle Paul, kahit siya po yung nakakulong sa Philippian jail, isa lang po sa pinangkulungan sa kanya yan. Pero siya po yung nagpupuri sa loob ng kulungan. Hindi po kagaya na maraming bilanggo, dumatagal na pong nalulungkot, depressed, hopeless, helpless. Eh siya po nung dumating, binago niya po yung atmosphere. Siya po yung nagpuri, lumukso, lumundag, sumayaw kasama si Silas. Makikita niyo po yan in Acts 16:25 to 34. Ano pong nangyari? Yan Diyos po yung natawa. Dinisplay po yung kanyang power. Niyanig po yung kulungan. Bumukas po yung pinto ang bakal. Pati po yung mga chains sa kanilang paa ay tinanggal ng Diyos. Yun po yung ginawa ng dalawa eh. They pray and they praise God. Again and again. At ano pong sumunod na nangyari? Lahat po nakakulong sa kulungan ay lumaya. Pati po yung centurion na magpapakamatay dahil, alam niyo po, sa Roman costume, pag centurion ka, pag natakasan ka ng prisoner, kapalit nun buhay mo. Eh, say, papapatay din naman siya ni Caesar. Kaya, ang ginagawa nila, sila na po ang nagsusuicide. Kasi yun po yung rule eh. Pag natakasan ka ng bihag, it means death. Ang ibig kasi sabihin nun, irresponsable ka. Eh, nakakaya po yung sa Roman government. Kaya ganun po ka-strict ang mga emperor. Eh, imbis na siya po ay pumunta ng kamatayan, ay siya po ay naligtas, hindi lang siya, pati pamilya niya. Isipin niyo po yun. Dahil nagpuri po ang apostol. Huwag niyo po nga kalimutan na yan. Pilitin niyo po ikabuhay yung revelation na yan. Inuulit ko si Satan. Ang taktika niya po ay bulok na, talo, luma, hindi nagbabago. Ang problema lang po ng nasa Bible at pinapastara nila, hindi sila natututo na magpuri. Lagi nilang minimeditate yung gawa ng Diablo, kinukumpes, pinag-uusapan, nire-repeat, nire-rewind, nire-replay. Alam nyo, ibig kong sabihin. Kaya walang nagbabago sa pangyayari. Paikot-ikot lang sila. At yung pong problema, hindi nababago. Walang solusyon na ibibigay ang Diyos. At yung pong gawa ng Diablo, lumalaki pa, nadadagdagan. Dahil pag tayo po'y nagkukumpes ng gawa ng Diablo, ibig sabihin, umaagree tayo ron. Umaagree tayo. At pag tayo po'y umaagree, nagiging stronghold po yun eh. Lalo po siyang nagiging matibay na dapat hindi. Amen. Kaya ang Bible po, punong-puno po ng testimonies concerning the power of praise. Saan po ba nagsimula po ang revelation? Ito sa langit. Kita niyo po yung mga tao sa langit. Walang ginawa. Araw at gabi, in succession, kundi magpuri, magpuri, sumamba, magpasalamat, tumawid sa Diyos. Yun po ang atmosphere sa langit, kaya walang malungkot dun. In contrast, puntang, tingnan mo, impyerno, lahat ng tao ron, umuungol sa hirap. They curse their family, their friend, their pastors, the priests, the ministers, na hindi tinuro sa kanila ang totoo. Who deceived them. Their religion. And many, many people na pinaniwala silang ligtas sila, inyat hindi naman sila ligtas. Pero ang sabi ng Lord in Matthew 6, 9, and 10, ganito kayo manlangin, Father God, thy will be done on earth, or thy will be done here on earth as it is in heaven. Father, thy will be done here on earth as it is in heaven. So, ang pattern po ay yung langit. At kung ang langit po ay puno ng kaligayang kasayahan, dapat yun po yung buhay natin. Yun yung bahay natin. Yun po yung place of work and business natin. Yun po yung sasakyan natin. May kasama ko o wala, puno po siya ng kagalakan. Yung atmosphere po ng Diyos, ando doon. Alam niyo yung presence ng Lord. Available sa atin araw-araw yan eh. Ang kailangan lang mag-create po tayo ng atmosphere ng isang serenity, ng isang place na kung saan ang Diyos po ay welcome para i-manifest yung sarili niya. And how you do that? Praise God. Worship God. Kahit saan nga nandun doon, pwede kang magpuri, pwede kang sumamba. Huwag niyo pong kakalimutan yan, mga anak, mga minamahal. Huwag niyo kakalimutan yan. Napaka-basic po nitong teaching na to. And yet, ang church sa buong mundo, hindi naging matagumpay. Eh, hindi naman si Satan titigil sa panggugulo eh. Kahit talo na siya eh. Kasi trabaho niya yun. Titigil lang po siya pag siya ay napunta na ng bottomless pit. Patungo po ng eternal hell. Pero hanggang wala pa po yung ganong situation, eh walang ginagawa si Satan sa mundo kundi manggulo. Mag-double time, mag-triple time. Hindi na po tayo nagtataka pa sa nagaganap sa mundo. Ako lagi kong sinasabi sa inyo, natuwas na ako po yung nagtaka sa nangyayari sa mundo. Hindi niyo po ako nakita nagtataka. Hindi tayo ignorante sa nagaganap sa mundo. Kasi bago siya mangyari, sinabi na po ng Lord, pinarapisi na po ni Tatay. Ano pong ipagtataka mo? Ganyan nga tayo ka-advance eh. At yun nga yung atin pong kabigatan na ang daming bishop at mga pastor, matatagal na sa ministry, tumanda na sa paglilingkod, dahil ang tataka pa kung ano yung nagaganap sa mundo. Nakukumpuse pa. Eh yun po yung pagpapakita na hindi sila lumago sa Diyos at hindi po sila estudyante ng prophecy. At hindi nila naririnig ang tinig ng Diyos. Again, ako, for the glory of God, natuwas na ako po yung nagulat sa nagaganap sa mundo. O nag-alala, o nabigla sa nangyari sa mundo. Gera man yan, lindol, bagyo, mga salot na mga virus na yan, at ano po pang mga invented lies ng Diablo, yung climate change, global warming, famine, earthquake, typhoon, mga nuclear threat, mga rumors of war and wars, hindi po ako nagtataka. Kaya nga, ganyan kaganda pag naging anak ng Diyos at naging Jesus addict at fanatic ka at naging Bible-believing children ka ng Diyos. Kasi advanced ka eh. Wala pong advanced na tao sa mundo kundi tayo. Tayo pong pinaka-advance, pinaka-ma-impluensyang taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Kaya nga malaki pong kasalanan yung ginagawa ng mga bishop at pastor na umaasa ng solusyon sa mga politiko sa United Nations, sa Amerika, sa Russia, sa China at European Union. Malaki pong kasalanan na yun. Again, pagpapakita po yung hindi sila lumalago sa Diyos, hindi nila totoong kilala ang Diyos, puro head knowledge po yung theology nila, hindi experiential knowledge. Yung po'y pagpapakita, hindi nila naririnig-tinig ng Diyos. Yung kanila pong obedience po ay questionable. At yung kanila pong faith sa salita ng Diyos ay questionable. Kasi, inuulit ko, hindi pa po nagaganap ang krisis ng mundo, sinabi na po ng Panginoon. Kaya pag binabasa mo ito, kahit hindi ka pastor, advance yung knowledge mo. Kaya nga laging sinasabi ni Tatay, tayo po ang solusyon sa problema ng bayan natin, ng bansa natin at ng buong mundo. Huwag nating iasa kung kani-kanino. Amen. Amen. Hindi na po mahalaga kung ano yung edad mo, ano yung kulay mo, ano yung sukat mo, ano yung pinag-aralan mo, may asawa ka o wala. Ang importante rito yung Diyos na tanging tagapagligtas ng buong mundo nakatira sa iyo. At yung nakatira sa'yo, yun yung kailangan ng iyong pamilya, ng iyong barangay, ng ating bayan, ng ating bansa at ng buong mundo. At yun yung tanging kinakatakutan ni Satanas at mga demonyo sa impyerno. Nakita niyo si Tatay by the grace of God and for the glory of God. Ninyo tayo nakita nag-alala sa nagaganap sa mundo. Ninyo ko nakitang nanlumo o nataranta o na-stress. Kita niyo yung kapayapaan sa buhay natin. Kasi nga, advance nga tayo eh. Before it happened, we know it. Kagaya nung magkaroon po ng unang economic crisis noong 1997, Ako po ay nakasakay sa sasakyan. Bumibiyahe po ako sa barangka patungo po ng Marikina magtuturo. Sabi sa akin ng Holy Spirit sa loob ng sasakyan 1997. Anak, babagsak ang economy ng buong mundo. Yun po yung una. Hindi po ako nagulat na ihanda ko po ang Jesus is our shield. And then, bago po dumating ang 2008, kinausap na naman ako ng Holy Spirit. Sabi niya, anak, babagsak ang economy. Ihanda mo ang Jesus is our shield. Then, ihanda natin. So, hindi po tayo naapektuhan. Grabe po yung mass layoff po noon. British, walang trabaho. Amerikano, European, no? Mga edukado, mga high-educated na tao, tanggal po sa posisyon. Pero yung taga-oros ng Himala, inilagay sa posisyon. At noong 2008, yung mga taga-oros ng Himala, naging milyonaryo. Then, ano yung sumunod? Yung well-known, COVID-19. Nakita niyo ba si tatay nagulat? Napigil ba tayo? Nagsara ba tayo? Alam niyo po, ang katotohanan, ba't kayo pumapalakpak kung gano'n tayo matagumpay? So, naihanda kayo. Kasi nga, sinabi na nga ng salita ng Diyos eh. Kaya ganyan, kahalaga mga anak, na kayo eh, nabubuhay na malinis ang puso, banal, may takot sa Diyos, sumusunod sa utos niya. At the same time, malalim po yung intimacy sa kanya, yung communion. Huwag po tayong gumaya sa maraming mga kapatirang awang-awa po ako, no? Hindi ko sinasabi ito to condemn them or judge them. Ito po yung sinasabi ko with a broken heart, with a great burden for them. Huwag tayong gumaya sa kanila, hindi naturuan ng tama. They simply pray. Lahat naman nagpipray. Do you believe na lahat nagpipray? Pero tayo, ang prayer po sa atin is not just a mere statement, so we pray, no. Ang prayer po sa atin ay encounter sa Diyos. Hindi lang po tayo dyan nagpipray, kagaya ng ginagawa nila, they talk and talk and talk. And talk more. And do less for the kingdom of God. We experience God. Ang prayer sa atin ay deep intimacy with God. Deep encounter with God. Ang prayer sa atin is desiring Jesus. Seeking Jesus with all our heart. Alang sabi niya sa Jeremiah 29:13, pag hinanap niyo ako ng buong puso, matatagpuan niyo ako. Praise God. Hallelujah. Kaya po yung mga nagsasabing, nasaan ang Diyos? Gusto kong maranasan ng Diyos. Gusto kong makita ang Diyos. Alam nyo, ang akin pong advice sa kanila, isa lang, hangarin mo at hanapin ang Diyos ng buong puso kasi hindi siya nawawala. Nasa tabi mo lang siya. Pag hinangad mo siya ng buong puso, ipapahayag niya ang sarili niya sa iyo. Hangarin mo siya ng buong puso. Kapag tayo po ay nagdi-desire ng encounter sa Diyos, kasama po rito yung salitang patience or waiting upon the Lord. Yung nag-aantay ka sa Diyos. Kasi yung iba po, hindi talaga lumalim. Eh nga, they pray. Eh, paano dadalaw ang Diyos sa'yo? Eh, nagmamadali ka. At gusto mo, dumating ang Diyos sa panahon gusto mo. Hindi mangyayari yun. Bahagi po ng malalim na intimacy is to wait upon God. Kasi, hinahanap niya yung seriousness ng puso natin. Bigyan ko po kayong halimbawa. Siyempre, ako po'y lumaki sa presensya ng Diyos. Magmula na ako'y naligtas noong January 12, 1986. Tinuruan ako ng Holy Spirit mag-pray. Kaya nga na-memorize ko yung Bible sa loob ng 3 buwan na ako po'y bago sa Lord. Tinuruan niya ako mag-pray ng malalim na intimacy, communion, na hindi ko talaga mararanasan maliban siya ang nagturo. Walang nagturo sa akin mag-pray, ang Holy Spirit. Pinakita niya sa akin yung buhay ng Lord, paano mag-pray ang Lord. So, tinularan ko siya. So, nagsimula po ako sa, siyempre, bagong ligtas, nagsimula ako ng 30 minute. Pero yung 30 minute na yun, malalim na groaning in the Holy Spirit yun. Hindi yung saying prayer. Yung po, deep prayer. Yung 30 minute na yun, yung start ko, grabe po yung encounter sa Lord. Tumaas po yun. Naging 45 minute, Naging 1 hour, naging 2 hours, naging 3 hours, naging 5 hours, 7 hours, 9 hours. So naging buhay ko na po yun. Hindi na ako bumaba sa ganung prayer life. 13 hours. So yan na lang po umikot yung araw-araw kong buhay. Pinakamababang prayer life ko, 7 hours. Araw-araw po yun. Monday to Sunday. Hindi pa kasama ron yung groaning ko sa labas ng kalsada. Hindi pa kasama ron yung Jesus conscious life ko saan man ako naroon. Yung po'y so intimate, sa prayer room ko lang po yun, sa closet, yung pinakamababang 7 hours na yun. Unawaan niyo po ako. Hindi kasama ron yung naglalakad ako, nagpipray ako, nasa sasakyan po ako, Jesus conscious ako. Hindi kasama yon. Ang sinasabi ko po ay yung Matthew 6:6, personal, yung pinakamababang prayer life ko, 7 hours, araw-araw, Monday to Sunday. Hindi kasama yung overnight dun. Yun po yung start ko sa umaga. Naunawaan niyo po ako. So, dun po tayo lumaki. Then isang araw, nakakalimang oras na po akong nagpipray. Hindi ko naranasan yung dati kong nararanasan. Usually noon, ilang minuto pa lang, andyan na ang Lord, mahaba na yung communion. Kaya nga marami kong revelation eh. Kaya nga lahat ng turo ko revelation. Kasi pagka dumadalaw siya, may conversation kayo eh. Tinuturuan ka niya. Kaya ako lagi kung may ballpen sa tabi ko, may notebook ako, may Bible ako, may marker ako, sulat ako ng sulat. Kasi our Father is a speaking God. Siya po yung Diyos na lagi nagsasalita. Yun ang nature ng Diyos eh, nagsasalita. Kasi tatay siya eh, tinuturuan niya tayo. Di ba yun ang sabi ng Lord in Matthew 11:28 to 30? Kayong lahat na napapagal, napapagod, nabibigat ang luba, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen. Learn from me. Ayan, learn from me. Mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamot, mababang loob, magaan ang aking pamatok. At makakasumpong kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Learn from me. Kung bakit po siya lagi nagsasalita, gusto niya tayong turuan. Gusto niya ipaliwanag sa atin ang kasulatan. Kasi alam niyo, kung tayo lang babasa ng Bible, dadayain natin yan eh. Amen. Amen. Yan po yung ginagawa ng maraming so-called theologian, so-called scholar, so-called may pinag-aralan, so-called may doctorate. Dinadaya nila yung Bible. Sila lang po yung nagpapaliwanag. Yung iba naman po tama, pero kulang sa substance. Pero pag Holy Spirit ang nagpaliwanag yan, simplify lang po yan, madaling intindihin. Yun po ang nature niya. Lagi siyang nagsasalita, nagtuturo, nagpapayo, nagpapaalala. Kasi tatay siya eh. Hindi ba ganyan yung mga magulang lagi nagpapaalala sa mga anak? Kaya tayong mga anak, pag napapaalala lang tayo ng mga magulang natin, makinig tayo. Huwag tayong nakasimangot, huwag tayong nagdadabog, huwag tayong naiinis at nairit. Sabi, mami, paikot-ikot na lang yan, puro ganyan na lang, masakit na tingin ko. Mami, 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 daddy, daddy, daddy. Makinig ka lang. Kasi kung yung sinasabi naman niya, nakakasawa na rin, mapapagod din naman yan, titigil din yan eh. Huwag ka lang sumagot. Mamiti ka na lang. Amen. Ganyan kasi ang mga magulang, palagi nagpapaalala. Especially godly, maka-Diyos. Remember, walang magulang na maka-Diyos ang magpapayo ng mali sa mga anak. Hindi ba natin siya maintindihan, pero believe me, mabuti para sa atin yan. At ang pagsunod sa ating mga magulang ay pagsunod sa Diyos na nag-utos na mahalin natin at igalang ating mga magulang. Amen. Sabihin mo sa katabi, may mga magulang, magulang yan. Ulitin natin, ito mga sensitive tao rito eh. Sabihin mo sa katabi, may mga magulang, magulang yan. Nakuha niyo yung revelation ni Nanay Ellen? Kay Nanay, yung revelation na yan. Yung mga magulang, magulang talaga yan. Ayun sa katabi mo, yung mga magulang talaga yan. Tapos yung dalawang kamay na nakakuha ng revelation. Kaya yung mga magulang nyo, igagalang nyo, pakikinggan nyo. Sabi mo ulit sa katabi mo, yung magulang mo, magulang talaga yan. At dahil ang mga magulang ay magulang talaga, so laging magpapayo yan. At yung payo, maganda yan. Hindi nyo maintindihan lahat, pero sa kabutihan nyo yan. At pag naging magulang na rin kayo, at pag magulang na kayo, magulang na rin kayo, so malalaman nyo ngayon po paano maging magulang at maging magulang. Nakuha nyo yun? So yun. Kaya yun po ang Diyos. Siya po yung Diyos na lagi nagsasalita. Hindi siya rebulto, hindi siya patay. Nature niya yan eh. Sipin nyo, 66 po yung aklat. 39 ng lumang tipan, 27 ng bagong tipan. Yun po yung bumubo ng salitang Holy Bible, the Holy Scriptures. At milyon po ang letra riyan. Ang Diyos po nagsalita noon. Ganun po siya kaigir magsalita. Naintindihan niyo po ako. Hindi siya nagsasawa. Especially gusto niya tayong pagpalain. May panganib na nakikita ang Diyos. Gusto niya tayong iligtas. Maaring bumili tayo ng property, walang titulo, walang right of way. Lulukohin ka na nagbibenta. Iniingatan niya tayo. Mabibili ka ng sasakyan, hinakaw pala. Kaya mura. Amen. Tapos may mga pupunta sa iyo na nag-aalok, mga business partner, pero mga scammer. Aalokin ka, mag-invest, mag-negosyo, makipag-partner. Eh, mga mandaraya, nililigtas tayo ng Diyos. Nagpapakilala iba dyan, ambassador ng scammer. Amen. Ah, hindi, kulang pala yung statement ko. Ambassador ng mga scammer. Nililigtas tayo na Lord sa mga ambassador ng mga scammer. Kasi nagpapakilala silang ganyan, mga kilalang tao sa lipunan, malapit sa Pangulo, sa mga politiko. Isang salita lang nila eh, marilis yung papelis mo, basta magbigay ka ng ganitong pera. Nililigtas niya po tayo sa mali at ayaw niya tayong mabuhay na liko. Idagdag pa na marami tayong plano. Eh, hindi naman lahat ng plano natin, plano ng Diyos. Amen. Hindi naman lahat ng gusto natin, gusto niya. Kaya iniingatan niya tayo. Kaya hindi siya tumitigil magsalita. At pag siya po yung magsasalita, wala siyang pinipiling oras. Either umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, Lunes hanggang Linggo, saan ka manaroon. Pag gusto niya magsalita, kasi may sasabihin siya sa iyo, magsasalita siya. Kaya dapat lagi kang aware. Ang ibig sabihin, lagi kang gising sa Espiritu Santo. Lagi kang gising sa Espiritu. Aware ka. Ang tawag po doon, living a God-conscious life. Yun po ang tawag doon. Kasi pagka marami kang kausap, nanonood kang TV, babasa kang diaryo, panay cellphone mo, panay text mo, panay message mo, hindi mo siya maririnig. At hindi ka niya kakausapin. Kasi sayang yung sasabihin niya kasi yung isip mo nasa ibang bagay. Kaya hindi niya napansin ng Lord. Pagkatapos niyang mag-minister, humihiwalay siya sa mga alagad. Gusto niya one-on-one with the Father. At pag-isi niya sa umaga, yun pa rin ang kanyang costume, one-on-one with the Father. At pagkatapos po niyang gawin yun, yan ang sabi ng Mark 1:35, tatawagin niya mga alagad, tuturuan. Nagmi-minister siya sa mga may karamdaman sa hindi ligtas. Pagkatapos po nun, hihiwalay na naman siya sa mga tao dyan, 6:15, Matthew 14:22-23, to be with the Father. At pagdating ng gabi, nag-o-overnight po siya, Luke 6:12, to be with the Father. Kaya lagi niya narinig tinig ng Diyos. Are you with me? Kaya hindi po masama ang cellphone. Hindi masama na may Facebook ka, may Messenger ka, may profile ka, pero kung siya po eh haharang sa communion mo sa Lord at magiging distraction, eh dapat maging disiplinado ka sa paggamit niyan. Dahil ang priority mo hindi mag-text, hindi mag-message. Ang priority mo ang Panginoon. Siya rin ang magsasabi sa iyo kung ano yung isisend mo para mabilis yung makakabasa nito. Siya rin ang magsasabi sa iyo kung sino ipiprint mo mga unbeliever. Dahil ililigtas niya. Kaya nakita nyo, may iwasan mo yung problema. Alam nyo, napakaraming mga kapatiran, evangelical, full gospel, charismatic, ang daming problema sa buhay. Sinisisi nila si Satan. Of course, walang natutawa kay Satan. Pero alam nyo kung sino may gawa? Sila. Hindi nagtatanong sa Diyos. Sige lang ng sige. Lalo na pag pinag-usapan pera, negosyo, property, ay kulang sa understanding, sunggap ng sunggap. Hanggang sila po'y na-scam. Eh, ang dami pa namang ambassador ng mga scammer ngayon. Sabi, ambassador ng mga scammer, siya po yung lead scammer, kaya ang ambassador eh. Amen. Napakarami. Dami nagme-message sa cellphone. Mag-email daw sa kanya kasi pamamanahan siya. nag-aalok ng mga negosyo, trabaho, investment. Eh, puro scam lahat yun. Eh, kasi kung ang mga ito'y matitino, magtatayo ng kumpanya yan, magpaparegister sa SEC yan, sa BIR, are you with me? Sa DTI. Tapos, eh, sasabihin nila yung opisina nila, pangalan ng company, telephone number, para legal. Pero ito wala. Pag puro cellphone, scam lahat yan. Inindihan niyo po ako. Eh, nakakalungkot. Maraming mga kapatiran sa iba't ibang fellowship. Pag nakabasa pera, eh, sabihin ng Diablo, ayun na yung wealth transfer mo. Eh, yung prophecy ko, eh, totoo. Pero yung tinanggap mo, mali. Huwag mo i-connect yung prophecy ko doon sa kaparaanan ng Diablo. Ayun na yung eternal, ayun na yung possessed inheritance mo. Ayan na. Ayan na yung answers prayer mo. Kasi nagbigay ka eh. Ayan na. Ayan na, scammer. Totoo po yan. Napakarami namin kinansila ni nanay. Halos madurog puso namin sa awa. Eh, iba po, hindi nadala. Sinabihan mo na lang minsan, hindi pa nakinig, baka sakali pa. Ikalawang ulit, tinuloy pa rin, ikatatlo. Eh, ang sabi namin ni nanay, Lord, bahala ka na sa kanya. Hindi nakikinig. Tingnan niyo po si tatay. Tingnan niyo po kung mga anak sa akin kayo tumingin. Huwag kayong mag-alis ng tingin sa akin, please. Huwag kayong mag-alis ng tingin. Tingnan niyo po ako. Tayo mga anak sa Facebook, sa YouTube, sa TV, sa radio, sa live streaming na nagaganap ngayon, nakatungay rito, all over the country and around the world, look to me and listen carefully. Tingnan niyo po ako at pakinggan niyo ito. Pagdating po sa kasaganaan, pagdating po sa tagumpay ng buhay, pagdating po sa kalusugan, pagdating po sa kaligtasan, pagdating po sa kaganapan ng mga pangako at propesiya ng Diyos, walang baka sakali, lahat sigurado. Amen. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Kaya nga binigay niya sa atin ang salita niya eh, para nating maging guidelines. Anong sabi ng Psalm 119:105? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano po ba ang purpose ng light at saka ng lamp? Lampara, anong purpose? Para magbigay ng liwanag. Bakit mahalaga ang liwanag? Para hindi ka maligaw. Hindi ka madisgrasya. Hindi ka mawala. Yan po ang salita ng Diyos. Kaya ako, maingat ako. Sobrang ingat ko. Nagumawa ng kahit ano. Kahit may mag-alok pa sa akin dyan ng bilyong pera at gagamitin pa yung prophecy, sobrang ingat ko na lahat ng ito'y ini-evaluate kung ang lahat po ng proposal na ito, suggestion ito, ay ayon sa salita ng Diyos. At kahit bilyon po yan at ibibigay po sa akin sa so-called salitang love gift, nire-reject ko lahat. Kasi mapanganib po yun. Dahil hindi siya ayon sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi galing sa Diyos yun. Counterfeit po yun. May sakit ng ulo yun. At pag pinagpatuloy ko po siya, ang stake doon, kaluluwa ko. Apektado kayong lahat. Dapat ganyan din po kayo. Okay, mabuhay sa emotion ninyo at ang inyong gamiting basis sa inyong pakiramdam concerning mga offer na yan. Hindi naman nag-o-offer yung Diablo ng pangit eh. Lahat ng in-offer niya maganda. Anong sabi niya kay Eve? Eh, pag kinain mo yung bungang, ay, patungkol sa masama't mabuti, magiging Diyos ka. Hindi nila kailangan maging Diyos eh, dahil sila na nga yung namumuno sa lahat ng nilikat nila lang ng Diyos sa kalawakan, sa lupa at tubig. Are you with me? Dumating lang yung Diablo para manggulo at ito wish yung sinasabi ng Diyos. Maliwanag po ba ito? Anong sabi niya kay Jesus sa Matthew 4, verse 7 to 11? O kung sasambahin mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan ng mundong ito. Nakita niyo po yan. Hindi na nahiya yung Diablo ang kapal ng mukha ng Diablo. Ibibigay daw niya yung kayamanan ng buong mundo na parang siya lumikat lumalang. Anong ginawa ng Lord? Nag-isip ba? Nakipag-usap ba sa kanya? At sinabi sa Diablo, bigyan mo ako ng pagkakataong magayon at manalangin. At pag-aaralan ko yung offer mo. Nakikinig po kayo sa akin? Anong sabi ni Jesus, Satanas, lumayas ka sa harap ko. Nasusulat, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. You see that? Makinig po kayo ng husto. Kinabukasan nyo nakasalala rito. Pati pamilya ninyo. Huwag po tayo magpadalos-dalos sa salitang opportunity at ang basihan po natin pangyayari at pakiramdam. Lahat ng bagay ay ating i-evaluate alinsunod sa salita ng Diyos. Kahit maganda po yan, kung wala dyan ang salita na at hindi ayon, at ito po'y opinion lang, itabi mo yan. Don't grab it. Itabi mo siya. And wait for God. Are you with me? To clarify things to you. Ako, hindi po ako nagpapatawa rito sa sasabihin ko, ha? Marami po kung bakit yung pag-aasawa po nila disaster. Kasi hindi naman nila in-apply ang Word of God. Ano po in-apply? Pakiramdam. Pangyayari. Pangangailangan. Alam niyo, ibig kong sabihin, kung hindi man mga pamilya ninyo, kapitbahay niyo, alam niyo, hiwalay sa asawa, gulo ng buhay. Alam niyo, ibig kong sabihin, kung hindi man kapitbahay natin o kamag-anak, mga kapatiran sa ibang fellowship, na hindi dapat nangyayari sa mga anak ng Diyos. Sa mundo, okay yan. Sa mga anak ng Diyos, hindi. Tapos sasabihin nila, Diablo may gawa. Kaya dapat merong dissolution of marriage, dapat may divorce, dapat may annulment, dapat gawing batas yan, dapat illegal yan. Actually, hindi naman po yun ang problema eh. At hindi rin solusyon. Alam niyo kung ano ang problema? Yung hindi nila inaayon yung ginagawa nila sa salita ng Diyos. Ngayon, napugian lang siya kay brother. Alam niyo, pogi nga si brother, walang trabaho, batugan. Ano yung pakakain niya sa'yo? Hindi po pwedeng I love you. Eh, nagugutom kayo, pinalalayas na kayo sa bahay niyo kasi hindi kayo nakakabayad ng ilaw at tubig. Ano na itulong ng gandang lalaki ni brother at yung I love you? Eh, nagugutom ka na. Are you with me? Ni wala kang pambiling sukulay. Mukha ka lang si Lola Basyang. Anong I love you? Sabi mo sa katabi mo, anong I love you? Lakasan mo para marinig ka. Ba't di mo nilalakas? Lakasan mo. Love you. Amen. Ayun po yung problema. Ako, wala ako akis kung magandang lalaki ka. Hindi, mabuti lahat magandang lalaki kagaya ko kaysa kamukha ka ng Diablo. Di ang ganda ng mundo, pero mo lahat ng makikita mo kasi ganda lalaki ni tatay, di walang problema sa Pilipinas. E wala kang makikita ang pangit dito. So, mabuti po yun. Pero, yun nga ang basihan eh. Naku, ang puti, tangos ilong. Ito mo naman yung sukat. Yung height ba? Tingnan mo, slim. Walang tiyan. Sabi, hindi malaki yung tiyan. Eh, yun po yung basihan. Yun yung problema eh. Kita mo pag umitin ako, parang himatayin ako. Kita mo yung dimple, pag lumitaw, Diyos ko. Eh, wala ang trabaho si brother, batugan. Hindi nakakain yung dimple. Hindi na ibabayad yan. Are you with me? Hindi po ako nagpapatawa, pero pwede kayong tumawa. Alam niyo, ibig kong sabihin. Ito naman si brother. Ganda ni sister. Si sister, batugan. Na hindi marunong maglaga ng tubig. Tatawagin pa yung nanay niya. At nung magsama kayo, kasama yung biyanan mo para may tagaluto ng tubig. Disaster po yun. Diyan na lang siya, kita mo naman yung labi. Parang makupang putok-putok na bulok na. Pula-pula. Sister, batugan. Na hindi marunong maglinis ng bahay. Minsan pinaluto ng bigas po rin ng Panginoon, eh, ginawa niyan lugaw. Nagprito ng itlog. Yung itlog di bakain. Dahil sinunog niya. Eh, ibig kong sabihin, puro panlabas yung basihan natin.
Naiintindihan niyo ako? Hindi ako nagpapatawa. Sinasabi ko totoo. Yung iba naman yung basihan, eh, pangangailangan. Naku, abroad ito. Dubai ito, Dubai. Oriando baraba karya baba shikare baba. Oriando bobo shika. Ba't di kayo nag-speak in tongues? Korea baba kata. Amen. Naku, German ito. Taga UK ito. Taga France ito. Taga Switzerland ito. Taga Ukraine ito. Taga Ukraine. Taga Russia ito. Taga America ito. Taga California ito. Taga New York. New York. Wala akong problema kung taga saan ka eh. Ayun po yung problema ng marami. Amen. Yung pangangailangan. Nakuha niya po ako. Mali yun na tinignan mo ng source ng provision eh. Tao. At saka bansang naghihirap sa pangasalukuyan. Hindi ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Nakuha niyo po ako. Ako hindi ako nagpapatawa. Ay, gumagamit lang po walang katotohanan. Ito abroad, taga Singapore. Taga China. taga Macau, taga Hong Kong. Abroad. Yan po yung problema. At yung iba naman, kasi siyempre, laki sa probinsya, eh nangangarap ng bata pa kahit papano eh, makapunta ng Macau. Ng China, ng Tibet, ng Cambodia, ng Vietnam. Eh, kaya nung may nanligaw, kahit na out of context, hindi naman will ng Diyos, yun sinunggaban. Yun po yung simula ng problema. Tayo po yung pumipili ng kapalaran natin. Ayaw nating lakarin yung kapalaran inihanda ng Diyos sa atin. Alam niyo po ibig kong sabihin? Yan po ang problema ng church hanggang ngayon. Buong mundo po yan. Inignore ang salita ng Diyos. Yung iba naman, minadaling mag-asawa kasi nagkakaedad na siya. Pag tinanong mo, bakit ka nagmamadaling mag-asawa? Hindi naman yan ang will ng Lord sa'yo. Magra-rapture na tatay eh. So ginagawa niyang basihan yung rapture. Hindi niya ma-enjoy yung buhay sa Diyos. Alam niya, hindi pa kayo pinapanganak. Meron ng hinanda ang Diyos sa inyong kapartner. Kung mag-aasawa ka ha, kung hindi ka mag-aasawa, ang kapartner mo si Jesus, sa kanya ka lang ikakasal. So, at yung hinanda niyang kapartner sa iyo, kung mag-aasawa ka, kung will niya yun, yun ang perfect will niya. Kaya dapat, nagpapakalalim ka sa relasyon sa kanya, sa pakikinig sa turo ni tatay, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, para tingnan nyo yung tinuturo ko kung nasa Bible, eh, kumpirma ninyo, pagpasalamat nyo na nagtuturo sa inyo, tamang tao, may tamang turo, kaya napunta kayo sa tamang ministeryo, itang kaligtasan nyo, tamang-tama, sigurado. So, nakuha nyo po ako. Iba naman, nagmamadali makapagtrabaho, hindi nag-aantay. Kasi may pangangailangan, kaysa manampalataya sa Diyos. Hanggang gumawa ng mali at masama at maging unrighteous. So, kaya tayo po kumuha ng sakit ng ulo natin. Hello? Ano po sabi po ng Sikaraya 4:6? It is not by might nor by power but by my spirit says the Lord. So, sino po yung maglilid sa atin? Hindi yung pangangailangan, hindi yung pakiramdam natin, hindi yung pangyayari, hindi yung kumpanya, hindi yung citizenship. Hindi yung atin pong sitwasyon. Sino po maglilid sa atin? Ang Diyos Espiritu Santong nakatira sa inyo. Amen. Meron pong isa pong bata sa Bible na attested as a true prophet. Even though ang lahat po ng prophet sa Old Testament, yung minor prophet, major prophet, eh tinayo ng Diyos. Kaya lang, pag sinabi pong attested, ang ibig sabihin, lahat ng prophecy niya nangyari. Yun po yung kanyang uniqueness. At isa po ron, si Samuel. Siya po'y anak ng kanyang amang si Elkana at ang kanyang inang si Ana. Siya po yung unang anak. Matagal pong panahon na si Ana po ay baog, hindi nagkakaanak. At si Elkana, na asawa niya, ay meron pong babaeng kinakasama, ang pangalan naman ito ay Penina. So, kay Penina, marami siyang anak. Kay Ana, wala. Pero ang tunay niyang asawa at mahal niya, si Ana. Ang ginagawa ni Penina, lagi niyang tinitiso, tinutukso si Ana. At sa custom po nila, pagka ikaw po'y baog, ang ibig sabihin nun, undercarriage ka. Yun po yung bili po ng mga Jew. Kaya ang ginagawa po ni Penina, lagi niyang tinutukso si Ana, kung bakit wala kang anak, kasi undercarriage ka. Yung sabihin, sumusaway sa Diyos, hindi sumusunod, kaya yan eh, sumpa ng Diyos sa buhay mo. Eh hindi niya na po kaya yun. Masyado na po siyang sugatan, nasasaktan, downgraded na po yung kanyang countenance at yung spirit niya crush. So, bakit po siyang nakikita ni Elkana, yung kanyang asawa? Eh mahal na mahal po ni Elkana si Ana. Pag siya po yung nagpapala, ang ibinibigay niya po kay Ana, sobra-sobra. Kay Penina, hindi. Ganun niya kamahal si Ana. Kaya sabi niya, bakit ka malungkot? Higit pa ba ang maraming anak o ang anak isa sa akin? Ang ibig sabihin ni Elkana, hindi pa ba ako sapat kahit ala kang anak at kailangan mo pang malungkot kasi wala tayong anak. So, ang ginawa po ni Ana yung kabigatan niya, dinala niya sa templo. Pag sinabi po natin sila'y lagi nagpupunta ng templo kasi nga, yung Ark of the Covenant na ginawa ni Moses in the book of Exodus, nilagay sa temple yun. So sa Old Testament, may dalawang temple na ginawa. Si Rehoboam's temple at saka Solomon's temple. At sa New Testament naman, yung Herod's temple. Yun yung po yung replica o counterfeit. Are you with me? Ito mga templong ito, dinestroy. Yung mga kaaway nilang bansa, isa na po dyan yung Babylon. At ito namang templong tayo ni Herodes, dinestroy naman ito ng Romans noong AD 70 sa pangunguna ni General Titus na isa sa pinakamagaling na general ng emperor. Kaya pag sinabing sila po yung nasa templong, ibig sabihin, after sila sa presence ng Diyos. Kasi ando doon yung Ark of the Covenant. Yung tabernacle ni Moses at doon po sa Ark of the Covenant sa mercy seat, ando doon po yung presence ng Diyos. Nakuha niyo na po ako. So, kaya pag sila po'y nakikigyera, natatakot yung mga kaaway nila, either sila po'y Amalekite, Canaanite, Hittite, Jebusite, Amorite, Gabonite, pagdala po nila yung Ark of the Covenant kasi alam nila ang Diyos kasama nila. Are you with me? So, pumunta siya ng temple to pray. Nag-weeping po siya, nag-groaning. Ang sabi ni Eli na siya pong high priest, matanda na po si Eli bilang high priest, dim na po yung mata niya, hindi lang physically, malabo na mata niya, kundi spiritually speaking, siya po ay almost spiritually blind. Walang revelation. Kasi nung time po ngayon, nasa kasalanan ng Israel sa pangunguna ni Eli, kaya ang Diyos tumigil lang kausapin sila. They are living in their own. Kaya kadalasan, sila po ay defeated ng mga kaaway nila. Kasi walang divine revelation. Ganyan din po sa church ngayon. Pag ang isang fellowship, ang isang bishop, ang isang movement coalition ay walang revelation sa Diyos, kagaya ng tinatanggap ni Tatay pababa sa inyo, yung pong church na yun ay spiritually blind. More on, siya po ay susceptible sa deception ni Satan. Are you with me? At napakaraming problema dyan, napakaraming kasalanan, napakaraming kaguluhan. At almost, wala na siyang pinagkaiba sa takbo ng sistema ng mga religion, sa sanlibutan. Ang pagkakaiba lang, wala lang silang ribuldo. Nakuha niyo po ako. Natututo po ba kayo? Nakakaintindi kayo? So, siya po yung nag-groaning. Pinoraut niya po yung kanyang puso sa Diyos. At ang sabi po sa kanya ni Eli, ebe, umaga pa, lasing ka na. Hindi dapat sa babaeng kagaya mo yung lasing. Ang sabi po ni Ana, hindi po ako lasing. May kabigatan lang ako. Dahil ako po'y walang anak. At ako po'y humihingi sa Diyos at ako'y nagbaw sa Diyos na pag ako'y binigay niya ng anak, siya ay ibibigay ko sa kanya. Kaya nga nung lumabas po si Samuel, binigay niya talaga sa Diyos. Amen. Yung baon niya, tinupad niya. Kaya pag tayo po'y nangangako sa Diyos, tutuparin natin. Kasi sinasagot tayo nalo, doon tayo po'y nagbaw, at nung dumating na yung sagot, at ano yung pangako natin, dapat tuparin natin. Nagaya ko, nagbaw ako sa Lord ng early years ko bago ako ligtas. Sabi ko, Lord, kahit anong mangyari, kasi ako iniligtas mo, tinawag mo, o pinagkatiwalaan mo ko, kahit anong mangyari, hindi ako titigil maglingkod sa iyo. Ano man ang mangyari, kahit nag-iisa ako, iwanan ako ng lahat. Kaya nga nung iniwan ako ni nanay, hindi ako natinag, naglingkod ako, kasi baw ko sa Diyos yun. At hindi ako nangako sa kanya kasi kailangan ko ng pera. Nangako ako sa kanya kasi mahal ko siya. Tumatanaw ako ng utang na loob. So lahat po ng mga lingkod ng Diyos sa Bible, from the Old and New Testament, lahat po ay merong baw sa Diyos. At yung baw pong yun, yung ating protection, yan po'y protection natin pag dumadating yung punto na gusto nating umayaw. Yan po yung protection natin pag dumadating yung puntong ginugulo tayo ng Diablo at gusto tayong tanggalin sa will ng Diyos. Yan po yung nag-i-empower sa atin to move on at yung mga bisyong ibinigay Lord sa buhay natin ay maging isang karanasan. Are you with me? At po yung dalawang kamay na mga kausap ko rito. So, kaya nung lumabas po si Samuel, binigay siya ng Diyos sa, binigay siya ni Ana sa Diyos. At dahil siya po'y pag-aari na ng Diyos, saan po lumaki si Samuel? Sa templo. Kaya nung nag-full time po si Samuel, wala na siya sa bahay nila, nandoon na sa templo. Na isang araw, bata pa po si Samuel, hindi pa po siya pamilyar sa tinig ng Diyos. Isang araw nang siya po'y higa na, nagsalita ang Diyos, ang sabi, Samuel, Samuel. Kita niyo ang Diyos, no? Hindi hinahanap ni Samuel ang Diyos. Hindi niya lubos na kilala. Hindi siya pamilyar sa tinig, pero kinakausap siya. Maaaring magsabi kayo, Tati Apostol, hindi naman ako si Samuel. I know. Pero isang bagay, huwag mong kakalimutan, minamahal. Ang ama nating sumasalangit, lahat ng anak niya, paborito niya, lahat gusto niyang kausapin. Kahit hindi kasi Samuel, gusto kanyang kausapin. Tumayo po si Samuel, nagpunta kay Eli. Kasi akala niya, tumatawag sa kanya si Eli. Ang sabi ni Eli, no, hindi kita tinawag, bumalik ka sa higaan mo. So, bumalik na naman si Samuel sa higaan niya. Sabi mo, sa higaan niya, kasi full time eh. Sa templo. Amen. Nagsalita na naman ang Diyos sa ikalawang pagkakataon, Samuel, Samuel. Kita niyo, ang Diyos matyaga. Hindi siya nagsasawa. Kahit hindi siya na-recognize ni Samuel, nagsalita pa rin. Dapat yung pag-uugali niya, dala natin yan, yung matiisin tayo. Matyaga. Alam niyo kung walang patience ang Diyos, hindi tayo naligtas. Ang sabi ng 2 Peter 3:15, the patience of the Lord means salvation. Winithold po niya ang judgment para dalhin ang mundo sa kaligtasan. At in-exercise niya po ay patience. Are you with me? Are you with me? He suffered long sa gitna po ng pagtitiis, but he prudently, he decided with prudence, wisdom, to exercise patience, not judgment. At yun po yung natutuhan ko sa Diyos bilang apostol, yung tiyaga, yung magtiis, magantay, gumagamit ng karunungan. Hindi mo tinotolerate yung mali, pero nag-aantay ka, nagtitiis ka, hanggang mailigtas mo sila, madala mo sa maturity, ma-upgrade mo buhay nila. Are you with me? Kaya yung nagmamadaling mag-asawa na walang patience, ay nako. Sabi mo sa katabi mo, ay nako. Ay nako. Ano yan? Ay nako talaga. Ay nako. Problema yan. Walang patience. Yan yung Diyos. Mamahalin mo siya talaga pag kilala mo eh. Ganun po siya katiisin. Hindi siya kagaya ng tao na pag na-reject, bay, bahala ka sa buhay mo, sino ka ba? nagagalit na siya. Wala na siyang tiyaga. Yan ang sinasabi ko rin sa mga pastor, na pag pastor ka, dapat patay ka na sa sarili mong kalooban, pakiramdam. Matiising ka. Hindi, pag hindi ka nabati bilang bishop, Para kang si Haman, tsaka si Haring Agag. Kapag hindi ka nabati, hindi ka nabigyan ng respeto, eh ayaw mo na. Wala kang patience, pangit ugali mo. Hindi karakter ng Diyos yung minamanifest mo. Hindi, maraming pang pastor, ganyan. Ebe, tinawagan na kita, hindi ka nag-reply. Ebe, sino ka ba? Hindi mo ba kilala kung sino yung tumawag sa'yo? Si Bishop. To privilege yan na tinawagan kita. Di ba hala ka mo lang, hindi na kita tatawagan. So, naghihigante. Amen. Sabi mo sa katabi mo, naghihigante, mali yun. Of course, hindi, ano man yung dahilan ng congregation, hindi siya sinagot, hindi natin sinasabing justified. Ang sinasabi ko, wala siyang patience. Walang naitulong yun. Hindi mo matutulungan yung kongregasyon. Eh, nataon pala kung bakit di siya sinagot, inatake sa puso. Naka-dextrose, naka-oxygen, paano siya sasagutin? Ako, in-exercise niya lang yung kanyang impatient spirit at nagsabing, bahala ka, kung di ka sasagot, sa susunod din na kita tatawagan. Eh, hindi niya naintindihan kung ba di sumasagot agaw buhay. Are you with me? Kaya pagka ikaw ay nag-exercise ng patience, kasama doon ang karunungan. Hindi ka pa dalos-dalos. Yung iba, nakabalita ng isang report, pinaniniwalaan agad. Ako, hindi ganoon. Lagi ko itong sinasabi kay nanay sa aming mga anak. Paulit-ulit na lang. Kasi siyempre, maraming pinapaabot sa aking report. Maraming sinasabi. Ang lagi yung sinasabi kila nanay, paulit-ulit na lang. Kasi ang tanong ni nanay at ng aming mga anak, o pa, anong gagawin mo dyan? Actionan mo agad dapat yan. Sabi ko, saglit lang. Aantayin ko muna lahat ng PACS. Yung lahat ng report, saka ako magbibigay ng pasya. Yun po yung karunungan. Kasi isang side pa lang narinig mo eh. Are you with me? Are you with me? Pakinggan muna natin lahat. Problema man yan, anumang klase yan, papakinggan ko muna lahat. Kasi para sa akin, simple lang yung usapin na yan, hindi mahirap. Gumugulo lang yan pag hindi tayo gumagamit ng patience at wisdom at magkukomment tayo ka agad nagre-react at nagpapasya ng mali. Kaya yung sitwasyon kahit minor lang nagiging major, ginagawa natin komplikado. Maliwanag po ba yun? Kaya ang karunungan, kasama ng pagtitis, nag-aantay ka. Ginagather mo muna yung information, pinag-aaralan mo, iniintindi mo, saka ka ngayon nagpapasya kung anong tama. Kasama ang Diyos na nagsabi sa iyo kung anong gagawin ayon sa kanyang salita. Maliwanag po ba yun? So yan. Ang sabi ni Eli, tulog ka uli. Sabi mo sa katabi mo, pinatulog uli sa bahay ni Diyos kasi full time eh. So, ayun. Matyaga po ang Diyos. Kaya ako sabi ko, pag nakilala mo siya, mamahalin mo talaga siya eh. Hindi mahirap mahalin ang Diyos eh. Kilalanin mo lang. At para makilala mo siya, maglaan ka ng magandang panahon sa kanya. Huwag kang kagaya ni Martha na kinakausap ang Lord, nagtitext. Huwag kang kagaya ni Martha ang kinakausap ang Panginoon, nagluluto. Natataranta. Amen. Amen. At huwag kang gumaya kay Martha, nagpipray, Lord, dalawin mo ko. Nung dumalaw naman ang Panginoon, hindi naman niya pinansin, iba naman ginawa niya. Gumaya ka kay Mary, na palaging nakikinig sa Diyos, mapayapa. Nagbibigay ng magandang panahon. Are you with me? Yun ang gustong-gusto ni Jesus. Alam niyo, na-discover ko po yan. Tinuruan niya ako ng truth na ito. Dito po ako lumaki. Believe me. Napakasarap po yung na-discover ko ang katotohanan. Ano po yung na-discover ko? Gustong-gusto po niyang masolo tayo. Pag ako po yung nakahiwalay na sa tao, believe me, makahiwalay lang po ko lang isang hakbang. Halimbawa, nagmi-meeting kami ng mga staff ngayon, nagsasalita ako. Pag talikod ko po riyan, magsasalita na ang Diyos. Pagpasok ko po sa loob, magsasalita na. Mawala lang po ako sa tao. Sa paningin ng may bahay ko sa mga anak ko, kakausapin niya na ako. Doon ko po na-discovery. Gustong-gusto niya po tayong masolo. Doon po ako lumaki. Hello. Kahit sino po kausap ko, pag ako po'y tumayo na, kakausapin niya na ako. Kaya nga sinasabi ko, kahit naliligo ako, nag-Amerikana ako, Pag nahiwalay na po ako sa tao, kakausapin niya ako. At pag urgent po sasabihin niya, kahit may kasama ako sa sasakyan, pinapatigil ko po yung usapan. At alam na nila, nagsasalita ang Diyos. Tigil yung usapan. Are you with me? Hindi niya lang po sa akin ginagawa yan sa ating lahat. Na taon lang po na kailangan may apostol na turuan niya para turuan kayo. Gustong-gusto niya po tayong masolo. Wala pa po ang kasalan, ganyan niya tayo kamahal. Ganyan siya kasabik sa atin. Hello. At yun po yung advantage ng walang asawa. Yun po ang advantage. Kasi ang sabi po ng 1 Corinthians 7:29 to 34, pag wala kang asawa, ang concern mo ay bagay ng Diyos. Karangalan ng Diyos. Pag may asawa ka, ang concern mo, kapakanan ng asawa mo. Hati. Ang devotion mo. Now, hindi ko naman ibig sabihin kasi may asawa ka na ngayon nakakilala ka sa Lord, hiwalayin mo asawa mo. Hindi. Na kahit may asawa ka na at kung pares kayong nasa Lord, almost mabuhay kayo pares na parang walang asawa. Hindi ibig sabihin maghiwalay kayo, mag-away kayo. O na kayo umako ng responsibility yun sa bawat isa. Kundi ang ibig sabihin, i-priority nyo ang Diyos, hindi yung mga sarili ninyo. Are you with me? Do you get that? Yan po ang tamang interpretation. Kasi ang dami nag-i-interpret po ng passage na yung puro mali. Amen. Kaya mga asawa nila, pinag-hiniwalayan nila. At nung ayaw humiwalay, pinagbubugbog nila para humiwalay. Eh, hindi po tama yun. Eh, nagsama na kayo eh. At saka nakakilala ka sa Lord, may asawa ka na. Kung ibig sabihin, kung pares kayong nasa Lord, para kami ni nanay, ang priority namin, hindi sarili namin. Ang Panginoon. Ang will ng Diyos. Are you with me? Priority namin ang will niya. Yun yung una sa amin, hindi yung sarili namin. Na kami, wala kaming problema sa buhay. Dahil priority namin ang Diyos. Pero pag ba, wala kang asawa, wala kang problema ron. Ang concern mo, Lord lang. Pag may asawa ka, sayang mo sa gusto, may obligasyon ka. Hindi pwedeng pabayaan mo ang tungkulin mo sa asawa mo. Kaya dapat, kung mag-aasawa ka, dapat living like Jesus. Kahit hindi kasing pogi ni tatay kung babae ka, basta living like Jesus ka gaya ni tatay. Kahit hindi kasing ganda ni nanay kung lalaki ka, pero living like Jesus dapat kagaya ni nanay. Para kahit may asawa ka, malaya ka sa Panginoon. Dahil parehas kayong gumagalaw. Parehas kayong nakakaintindi. Pero kung malalim ang buhay mo sa Diyos, tapos ang mapapangasawa mo, baby Christian, sakit ng ulo yon. Sino po ba yung nag-aalaga sa baby? Mga magulang, yung mature. Kaya pag asawa mo, baby Christian, sakit ulo mo. Kasi baby yan eh. Pagtitiisan mo talaga, pagtsatsagaan mo. Yun yung problema ron. Babae o lalaki, parehas lang. Maliwanag po ba yan? Kaya kung mag-aasawa ka dapat, hindi lang siya basta born again. Dapat living like Jesus, mature. Alam niyo, yung tawag mo, susuportahan ka. Ipaparaya ang sarili para sa tagumpay ng buhay mo at paglilingkod mo sa Diyos. Ngayon, tatay, eh kung wala akong makita, di ang palad mo, nakasakit ng ulo. Are you with me? Yun po yun. Especially, maiksi na po ang panahon, bababa na ang Panginoon. Kaya pagka nasa Lord ka, kay pugi yan, kay mayaman yan, kay mabait yan, pag unbeliever yan, wala kang kilala. Wala kang panahon. Hindi ka pwedeng sumagot sa tawag niya, hindi ka pwedeng mag-reply sa messenger niya, at hindi po pwedeng tatanggapin mo yung binibigay niyang tsokolate, bulaklak, balot, penoy, itlog ng pugo, o ano pang regalo sa'yo, puto, tanggap ka ng tanggap kasi sasagot ka. Hindi pwede yun. Delikado ka. Sabi mo sa katabi mo, delikado ka. Well, ito, totoo po ito. Wala akong nabalitaan na nag-asawa ng unbeliever ang sumaya ang buhay. Wala. Impyerno po ang buhay nila. Upside down. Hindi sila pinapayagang magbigay sa Lord, sumamba, maglingkod. Ang believer yan eh. Iba spirit niyo. Ay kung hindi ka naman titigil sa paglilingkod at huwag mo kang itigil ang paglilingkod, malaking suffering ang dadanasin mo. Malaking long suffering yung i-exert mo para magpatuloy sa Lord. Yun yung problema nun. Kaya pinagbabawal ng Diyos yan. Hello? Are you with me? At isa po yan sa ugat ng problema ng pag-aasawa. Napakaraming Kristiyanong pinayuhan namin ni Nanay. Matigas ulo. Unbeliever pa rin yung pinakasalan niya. Eh tatay, marami ko nakikita dyan. Si sister, asawa, unbeliever, maayos naman. O tatay, nakita ko naman si brother, asawa, unbeliever, maganda naman. Naniniwala po ako. Alam niyo kung ba't nagkaganon? Eh nag-compromise na po yung dalawa eh. Tinalimutan na si Jesus para walang gulo. So, sinunod niya yung asawa niya. Alam niyo kung anong kasalanan nun? Alam niyo kung anong kasalanan yung pagtataksin? Pinagpalit mo si Jesus sa tao. Alam niyo kung anong stake doon? Kaluluwa mo. Ang unang utos, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Eh, minahal mo yung tao. Tapos, Canaanite pa. Hindi pa Israelite. Yung pa kahit nga Israelite, kung mababaw eh, ayaw ng Lord. Are you with me? Sipin mo, lalim ng buhay mo sa Lord, mag-aasawa kang baby Christian. Sakit ng ulo, kinuha mo. Wala kang wisdom nun. Hindi ka na makakapag-pray ng malalim. Lahat ng gagawin mo sa Diyos ngayon, limited na. Naliwanag po ba yan? Naunawaan niyo po ako. Ako po ba yung nagtuturo rito ng maayos? So, matiisin po ang Diyos. Punta na naman po si Samuel kay Eli. Sabi ni Eli, hindi kita tinawag. Balik ka uli. Sabi mo sa katabi mo, balik na naman si Samuel sa higaan kasi full time. At muli nagsalita ang Diyos. Ang sabi ng 1 Samuel 3:10 ay ito. Samuel, Samuel. Sumagot na po si Samuel. Kasi sinabi ni Eli sa kanya, no, ikalawang beses siyang pumunta kay Eli na ang Diyos ang nagsasalita. At pag siya tumawag sa iyo, sagutin mo siya. Kaya tumawag ang Diyos. At ito po ang reply ni Samuel. At ito po yung gusto kong i-stress sa inyo kanina pa. The Lord called Samuel and said, Samuel, Samuel. And Samuel said, Hear him, I, Lord, speak. I am listening. Yun po ang dapat matutuhan nyo. To always listen to God. Because God is a speaking God. Hindi siya titigil magsalita. Ang after niya ay iligtas tayo, ingatan. Mahalaga sa kanya ang communication. Magsalita ka, Panginoon, nakikinig ako. Are you with me? Kapag tayo po'y nananalangin, let us wait upon the Lord. Hindi ibig sabihin nagsalita na siya ngayon, okay ka na. Minsan, pag hinausap ko ng Lord, sa isang araw, 7, minsan 10. Depende po sa kanya yun. Hindi ko pwedeng sabihin tama na, basta ako nakikinig lang, sulat ng sulat. Isa pong saksi po sa sinasabi ko yung mga gumagawa ng notes ko. Privilege po silang makuha ang revelation. Sila yung unang-unang nakakabase kasi pinagagawa ko sa kanila. Nakikita po nila yun. May mga date yan. Every day. Lahat po yun ay salita ng Diyos. Kagaya ngayon, bago ko nagpunta rito, kinausap na naman ako ng Holy Spirit. Gusto niyo sabihin ko sa inyo yung sinabi niya sa akin? Sigurado kayo? Taas yung dalawang kamay ng may gusto. Pero bago ko sabihin, susundin niyo siya. Nagkukunti na lang may amen eh. Nung unang gustong marinig yung sasabihin ng Lord, lahat amen. Nung susundin nyo siya, sabi ng iba, sabi, susundin po natin siya. Ito po ang sabi niya. Englishin ko at sa Tagalogin ko. And the Lord said,
Do not limit me in your obedience. Do not limit me in your obedience. Because I am coming any moment. You must full blast the mandate. The time left for you in this world is too short. Huwag daw po natin siyang limitahan. Bababa na siya anumang oras. Ipulblast daw po natin ang mandatong inutos niya sa atin. Ang ibig sabihin, pamuhay natin ang buhay ng Panginoon, gawin natin ang mga ginawa niya, ipinas natin ang gospel, at magligtas tayo ng mga kaliluwa araw-araw saan naman tayo pumunta. Mabuhay tayo para kay Jesus sa will ng Diyos. Dahil ang oras daw po na iwan sa atin dito, maiksi na lang. Kaya hindi po mahirap mamatay sa bagay ng mundo at sa pakiramdam mo at sa sarili mong kagustuhan pag ang Diyos lagi mong kasama at nakakausap mo. Believe me, walang pinakamasarap na kasama kundi si Jesus. Walang pinakamasarap na tinig na dapat pakinggan kundi ang tinig ng Diyos. Hello. Eh, tinig ng Hari Presidente Emperador, eh, hindi impalibol yan. Baka sakali marami riyan. Pero ang salita ng Panginoon, kahit kaperaso, magaganap yan. At ang salita niya palagi ay para sa karangalan niya kung bakit niya tayo kinakausap. At sa ating kapakanan at kaligtasan ng ating pamilya, ng ating bansa at ng sangkatauhan na dapat nakikinig tayo. Yung pakiyan, isa sa unang-unang dapat matutuhan ng mga pastor eh, yung marinig ang tinig ng Diyos. Bakit kasi maraming bihip at patula lang ginawa, hindi magreklamo, umayaw, tumigil. Kasi hindi lang ikinig sa tinig ng Diyos. Puro pinag-aralan, puro long-term plan, short-term plan. Eh, where is God's plan? Yung po yung problema nun. Negosyo, ganun din, trabaho. Patayo ng bahay, paggawa ng building. Kaya misa, may tinatanggal, may pinapalitan, may pinapagawa, may binabago. Dahil nagsasalita ang Diyos, we must obey God. Are you with me? Are you still there? So, pag tayo po'y nananalangin, magbigay tayo ng oras sa Diyos ng maayos. Ngayon, nagtatrabaho tayo, paano natin susolusyonan ito, tatay? Ay di paglabas mo ng trabaho, ayusin mo, kakain ka sa bahay niya, magluluto ka. Huwag mo sayangin yung oras mo sa pagpupuyat sa wala. Pag nagawa mo na yung tungkulin mo sa trabaho mo, negosyo, umuwi ka na, kumain ka, di yung oras na natitira sa'yo, na imbis na igala mo yan, ubusin mo sa Facebook Messenger yan, sa telepono, sa chismisan, sa mga bagay na walang kabuluhan, eh di dalhin mo sa communion. Tumulog ang maaga. Gumising ka ng madaling araw, mag-pray ka, mag-communion ka sa Lord, gawin mong buhay yan. Di, pagpasok ka ng trabaho at negosyo, mag-aaral ka, pares ka, galing ka sa glory. Puno ka ng Diyos. Hindi mo na pabayaan yung devotion mo. Yun po yung pagdadala. So, ang ibig sabihin, magkaroon ka ng disiplinadong pamumuhay. Are you with me? Nindinihan niyo po ako. Have spiritual discipline in life. Kasi kung ninyo gagawin yun, tutulog ka, alas tres madaling araw, papasok ka ng trabaho, negosyo, pumunta ka ng place of business, mag-aaral ka, eh, di kulang ka sa tulog, eh, yung prayer life mo apektado. Are you with me? Are you still there? Gagaya ka lang sa maraming kapatiran sa ibang fellowship kay Pastor na, Lord, I love you, Jesus, more than anything, more than life itself. Thank you, love you, Jesus. God bless you, Lord. Samahan mo ako, pasok na siya. Hindi naman ribulto ka usap mo. Malungkot po si Jesus noon. Wala kang encounter noon. Anong tawag doon? Si Jesus, alternative mo na lang. At yun ang simula ng backsliding. Believe me, kahit anong puyat ko at anong pagod, 37 taon na po tayong naglilingkod sa Diyos, bumibiyahe, alam po ng Diyos yan. Kahit minsan sa tanang buhay ko, hindi ko nakalimutang manalangin. Kahit puyat ako, kahit pagod ako, kahit inaantok ako, kulang ako sa tulog, hindi ko nakalimutang manalangin. Sa gabi, sa umaga, at paglabas kung saan man ako pupunta, tuloy ang communion. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, pakilakas mo. Amen!
Amen!
Isa pa.
Nakaya niyo yun? Naintindihan niyo ako? Ngayon yung tumatapos ng problema natin eh. O sana matutuhan niyo po ito. Simpleng-simple lang po ito. Ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang mga salita upang ilayo tayo sa kapahamakan. Amen. So, bahagi po ng pananalangin natin ipag-aantay sa Diyos. Yun na nga po, nakakalimang oras na ako ng prayer. Hindi ko pa nararanasan yung dati ko nararanasan. So, nagtanong ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, may kasalanan ba ako? Eh, dati noon, pagpasok ko pa lang ng room, grabe na encounter natin. Ito, nakakalimang oras na ako eh. Hindi ganun yung nangyayari. Nagtanong po ako, may kasalanan ba ako? Na-open ba kita agad the Holy Spirit? Na-quench ba kita? Nag-rib ba kita? Kasi pag nag-rib mo Holy Spirit, magre-repent ka. Kasi nasaktan siya. Dapat aware tayo ron. Ang dating ng truth na ito, ganito eh. Ang Holy Spirit, gentle, tender. Pero pag nirib mo siya, kinuwens mo siya, inopen mo siya, ang dating po ganito. Para siyang batang maliit na may sinasabi sa iyo, hindi mo pinansin. Sumama ang loob, umalis. Yun po ang ibig sabihin. Nagsasalita ang Holy Spirit, ang judyensya, hindi ka nakikinig. Para mga apo natin, mga anak natin, mga bata, may kinasabi sa atin, hindi natin pinapansin. Namalis na lang sila, masama ang loob. Yan po ang Holy Spirit. Kaya pag nag-rim mo siya, na-quench mo siya, na-open mo siya, hingi kang tawad. At yun yung concern ko. Lord, nag-rim ba kita, na-open ba kita, nasaktan ba kita? Amen. Nakakalimang oras na ako rito, wala pa yung encounter na hinahangad ko. Ibig din presensya niya, nararamdaman ko. Pero pag lagi mo nararamdaman ng Diyos, hindi ka kontento maramdaman mo lang presensya niya. Gusto mo lunod ka. Gusto mo lugmo ka. Yung natatabunan ka ng glory, yung hindi ka nakikita. Yung alam mong pag bumangon ka eh, hindi na ikaw ang makikita ang Lord na. Hindi kasi tayo dapat kontentong napuspos ka lang. Dapat talagang sumasabog yung buhay ng Diyos sa'yo. Yung buto mo, ugat, dugo laman, eh, nag-aapoy sa Holy Spirit. Parang kandila po yan doon sa tabernacle, dapat hindi siya namamatay. Palagi po siyang may sindi. Then sinagot niya po ako. Pakinig po kayo sa aking lahat, sinagot niya ako. Ito po ang sabi niya. Tinago ko yung sarili ko kasi gusto ko tumagal ka pa sa presensya ko. At doon po ako natuto na ganun pala siya kasabik sa atin. Yung pakang totoo, pagtapos na tayo mag-pray, nag-aantay pa siyang bumalik tayo eh. Kung wala naman tayong gagawing importante, ando doon pa rin siya. Pagising niyo sa umaga, andyan dyan na siya. Inaantay po tayong mahalin siya. Pag uwi mo sa gabi, ando doon na siya sa bahay ninyo, nag-aantay sa iyo. Nabigyan mo siya ng panahon. Ganyan siya kasabik sa atin. Are you with me? Doon ko po natutuhan yun. Sabi niya, tinago ko yung sarili ko sa iyo kasi gusto ko tumagal ka pa sa presensya ko. Ganyan ako kasabik sa fellowship. Sa fellowship mo. Sa presensya mo. So, ang ibig sabihin, ganyan siya kasabik sa akin sa inyong lahat. Hello. Ito po, maganda ito. Alam po ito ng mga nagsipag-asawa yung mga kinasal. Hindi po ba pag ang kasalan eh, magaganap, isang buwan na lang kasalan na. Ano pong ginagawa ng dalawang ikakasal yung lalaki at babae? Anong ginagawa? Very busy. Tama po ba yun? Ano po yung reason ng business nila? Nag-aayos po ng mga gown, ng mga... Lahat po ng symbol or emblems na kailangan sa araw ng kasalan. Lahat po ng kailangan, chinecheck, inaayos, hinahanda. At ang reason po, isa lang ang nasa isip nila, magandang kasalan. At ang object po ng pag-iisip na yan, ng magandang kasalan, ay yung bride at yung groom. Tama po ba yun? Ganyan ang gusto ng Lord. Bababa na siya, pakakasalan niya tayo. Kaya nga tayo i-rapture kasi pakakasalan niya tayo. Ang puso at isip natin dapat nasasabik sa kanya.
Siya lang iniisip natin. Isa po ito sa pinakamabigat na revelation in this end time. The Lord Jesus Christ wants His bride to think of Him day and night, night and day, to be Jesus conscious.
Gusto po niya na tayong pakakasalan niya ang puso at isip natin nasa Kanya. Araw at gabi, gabi't araw. Kagaya ng dalawang malapit ng ikasal, sabik sila sa bawat isa. Ang iniisip ni brother si sister at ang iniisip ni sister si brother. At yung mind po nila nagtagpo. Saan po nagtagpo? Sa petsa at araw, oras na sila ikakasal. Pinapanabikan po nila yung pagdating ng araw na yun. Yan po ang rapture. Yung sabik na sabik tayo sa pagdating ni Jesus. Maniwala po kayo, kahit marami kang blessing, makakalimutan mo yung paglagi mong kasama si Jesus. Alam niyo, nang early years ko sa Lord, wala naman kami ni nanay lahat eh. Yung bahay namin, maliit, mini bungalow. Wala namang laman yun eh. Wala namang mga suparon eh. Lamesa lang naman yung nando doon. Nagsimula kami. Wala lahat. Pagkain, kaya nga si nanay, umalik kasi namamayat eh. Sawa na siya ron sa sibuyas, kamatis, tuyo. Kahit anong ikot ko ng toppings nung kamyas, ayaw na ni nanay, pinagsawaan niya. So, pero hindi ko problema po yung pangangailangan. Busy ko sa Lord. Doon mo lang maintindihan yung totoong peace eh. Actually, ang una nakadiscovery dyan, si Mary. Naunawaan niya kung ano yung sinasabi ng Lord sa salitang, "My peace I give to you." Naintindihan po ni Mary. Naintindihan ko rin yun. Yung joy. Makukuha mo lang ang true joy, true peace when you walk in love. Ulitin ko ha. It is only when you walk in love, you will know, experience and enjoy true peace and true joy from God. The joy and the peace that Christ offered to you when you walk in love. At sino yung unang object ng love mo? Sino? Si Jesus. Mark 12:30. "You shall love the Lord your God with all your soul, heart, mind, and strength." Your whole being. Ito din po yung true joy and true peace. Kaya kahit yun po yung kalagayan namin ni nanay, puno po ako ng kapayapaan at kagalakan. Si nanay, hindi. Miserable buhay niya. Kasi yung communion niya, bagsak. Hindi siya malalim sa Lord. Ako hindi. Wala akong pakialam kung may pagkain sa lamesa o wala. Even though, concerned ako sa pangangailangan namin, sa palang anak namin noon si Rapi, lalo na pag-iiyak si Rapi. Pero hindi po ako nawawala ng kapayapaan at kagalakan. Because I have been with Jesus. Yung peace niya, nagahari sa life ko, yung joy niya. Ngayon, sobra ng yaman natin. We have everything in life. Parehas lang din. Ang peace at joy galing pa rin sa Lord. Kakalimutan mo pa rin na marami ka palang biyaya, marami kang ginagamit na Amerikana, sasakyan, kasuotan, relo, everything in life. Hindi mo naisip yun. Ang joy ng Lord ang na-enjoy mo. Yung peace. Buwan ng presensya niya na nagahari sa buhay mo, nahayag sa iyo, at ini-enjoy mo pa ulit-ulit. Amen. At ando doon po yung mahinahong pasya. Alam niyo, nagkakamali tayo sa pasya pag nagmamadali tayo eh. Stressful po yun. Yung nakakere out po tayo ng sitwasyon, nagmamadali tayo magplano, solusyon na nga agad na para bang alam mo na lahat. Yung po iniwasan ko sa buhay namin ni nanay, yung alam na namin lahat. Kasi kung alam mo na lahat, di ang dami ng Diyos ngayon, nadagdag ka pa. Kasi alam mo na lahat eh. Ang alam ko, nakakaalam lang ng lahat. Ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, pero hindi ikaw. Amen. So, siya lang nakakaalam ng lahat. At gusto niya, nagtatanong tayo sa kanya. Paano ba tayo kinakausap ng Diyos? Marami pong kaparaanan. Una, sa pamamagitan ng panaginip. Ikalawa, sa pamamagitan ng vision, pangitain. Ikatatlo, sa pamamagitan ng pangyayari. Kagaya ng yung asno ni Balaam, ayaw nang lumakad. Ginamit ng Lord yung asno, yung sitwasyon, kasi ayaw niyang tumuloy si Balaam. May angel na nakaharang sa dadaan nila, may sandata, islaughter sila Balaam, kaya ayaw ng asno na tumuloy. So ginagamit ng Diyos yung kasi hindi niya will yung gagawin ni Balaam. Naunawaan niyo po ako. Paano tayo kinakausap? Sa pamamagitan ng mga preaching, ng mga librong binabasa niyo, sinulat ni Tatay, yung pakikinig niyo sa Facebook, sa YouTube, yung pagbabasa niyo ng mga magazine na yan, kinakausap niyo tayo rin kasi Word of God yan. Paano niyo tayo kinakausap? Pag nagbabasa tayo ng Bible. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng salita niya. At paano niyo tayo kinakausap? Sa pamamagitan ng Holy Spirit na nakatira sa atin. Are you with me? So, kaya pag na-enjoy mo ang Lord, na-enjoy mo kapayapaan. At maniwala po kayo sa akin, wala kang problema sa faith. You will never doubt God. You will never live in unbelief. Never, never, never. Yung faith mo, soaring high. Nag-ooperate ka sa faith ng Lord. Kahit anong mangyari, ganun ka kapayapa. Kasi wala kang pinag-aalala. Kasi ang faith ng Lord, ang kinabubuhay mo. Alam mo na ang solusyon ay kasama mo. At ang sagot sa panalangin mo ay parating na. Are you with me? So, watch this. John 10:4. Si Jesus po nagsasalita itong sabi niya. And when he brings out his own sheep, he goes before them and the sheep follow him for they know his voice. Tigil po tayo saglit. Ginamit po ng Panginoon po yung buhay po ng shepherd at ng sheep sa Israel. Meron pong nilalagyan ng mga sheep, ang tawag puro na sheep pen or sheepfold. At halimbawa, ganito po siya, itong areyang to, hanggang dito, ayan, may bakod, yan po yung sheepfold or sheep pen. Yan po yung kulungan o kwadra ng mga tupa. At yung pastor po, andi dito sa pinto, nagbabantay siya. Kasi kung bakit nasa pinto siya at nagbabantay, marami po mga magnanakaw ng tupa. Pinoprotektahan niya yung tupa. At mula rin sa verse 1, 2, and 3, sinasabi ng Panginoon na pag yung false shepherd ay hindi dumadaan sa pinto, magnanakaw yun. Dumadaan sa bintana yun, sa ibang lugar. Kasi hindi siya dadaan sa pinto kasi may nagbabantay. Are you with me? At pag ang false shepherd ay nagsalita at tinawag yung mga tupa, ang mga tupa hindi susunod. Kasi alam nila yung tinig ng shepherd. Are you with me? Naiintindihan niyo po ako. Natututo tayo. Ay kung bakit hindi pa siya sumusunod sa tinig ng false shepherd, kasi stranger yun. Alam niya ang tinig ng shepherd. At yun ang ibig sabihin ng Lord. Let me repeat verse 4. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. So, lumabas na po yung shepherd, dadali niya na po ito sa pasture land yung mga tupa, at sinabi ng shepherd, come, follow me. Susunod po lahat yan. Bakit sila susunod? Because they know his voice. Pag lagi mong kausap ang Lord, alam mo tinig niya. Hindi ka maluloko at hindi ka magtatanong kung Diablo kausap mo si Jesus. Marami pong comparison. Una, yung tinig ng Diablo, magaspang. Totoo po ito. Yung tinig ng Diablo, mabalasik. Nangungundi na. Nag-aakusa. Magaspang, mabalasik. Matalas. Alam mong hindi sa Diyos. Ang tinig ng Lord, kahit nagkulang ka at nagkasala ka, malambing. Maamo. Puno ng pag-ibig. Kung ikukore ka niya, hindi ka niya kukundinahin. Dadaling ka lang niya sa pagsisisi. Talaga magpapalahaw ka ng iyak sa isang simpleng salita niya. Ganyang kalambing ang tinig niya. Pag ang Diablo nagsalita again sa Word of God, pag si Jesus ang nagsalita in line sa Word of God, pag ang Diablo nagsalita, ang gusto niya, i-destroy ka. Pag ang Lord ang nagsalita, kahit nagkulang ka, ang gusto niya, i-restore ka. Pag ang Diablo nagsalita, gusto niya magkasakit ka, mamatay ka sa sakit mo. Pag si Kristo ang nagsalita, ang gusto niya gumaling ka dahil sa mga sugat niya, magaling ka na. So, nakuha niyo po ang sinasabi ko. Now look. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him for they know his voice. So ilalabas na po yung shepherd, bubuksan yung pintuan ng sheep pen or sheepfold, at sasabi siya ngayon, "O come, follow me." So susunod po yung mga tupa. At pag tumigil na po yung shepherd dito sa pasture land, lahat po ng tupa, titigil na yan. At sila po'y kakain na po ng mga damo sa area na yan. Kasi ano yan, pasture land, dyan dinadala yung mga tupa. Kumakain na po sila dyan. At yung shepherd naman nakatayo, binabantayan po sila, hawak-hawak yung kanyang rod. Nakuha niyo po, yung rod niya, ano yung pantaboy ng mga hayop yon, ng mga oso, ng mga alakda, ng mga ahas. Nakuha niyo po ako. Ang tawag doon, shepherd's rod. Kaya nung sinabi ni King David yung salitang, your rod and your staff comfort me, ang ibig niya pong sabihin, yung rod na hawak niya, yun ang ginagamit niya upang yung mga tupa protektahan. Pag may dadating ng mga aasli yun, ginagamit niya yun. Pag yung tupa nawawala, yun din ang ginagamit niya para sila ibalik. Nakuha niya po ako. Kaya yung rod, simbolo po yan ng protection, judgment, covering, concern, and the release of blessing. Naunawaan niyo po yun. So, ito na po yung shepherd, kumakain po yung lahat ng tupa, binabantayan niya po yan. At pag nakita po ng shepherd na yung kanya pong mga tupa ay full na, nakakain na, so magsasalita ang shepherd, "Come, let us go back to the sheep pen." Lahat po ng sheep susunod. Sapagkat familiar sila sa tinig ng shepherd. Ganyan po tayo dapat kay Jesus. Pag nagsalita po siya, kagaya ng mga tupa, pag narinig ang tinig ng shepherd, sumusunod ka agad. Are you with me? At kung meron pong tupa na sinasabi ng shepherd na, "Come, mula po roon sa guarding place sa kanyang kinakatayuan, come, let us go back to the sheep pen." Eh, nauna na po yung shepherd. Tapos yung mga sheep po sumunod. Eh, meron pong dalawang matigas yung ulo. Yun po yung mga nagre-rebelde. Yung po yung hindi sumusunod, yung mga magnanakaw na ikapot, tandog. Yung po yung mga nangangalo niya, yung po yung mga marites, maripes. Si Sister Tess. Si Brother Troy. Si Gigi, si Joji. Naunahan niyo po ako. Tigas ulo. Sabi nga ng isang pastor, pwede naman kami uminom ng alak, hindi naman kami naglalasing. Eh, ganun. Ayun po yun. Eh, matitigas yung ulo. Pwede rin uminom ng alak basta wala silang maglalasing. Eh, ang sagot ko naman, hindi mo naman kailangan ubusin yung isang basong lason eh. Konti lang iniminom sa lason, mamamatay ka na rin eh. Anyway, yung kasalanan sa Lord, hindi naman sinusukat sa lakit liit yan eh. Kasalanan, kasalanan. Hindi mo sabi niya, yung tumingin kang alang na mahalay sa isang babae, nagkasala ka na ng pangalayin sa puso kahit hindi mo siya na-touch eh. Are you with me? Are you with me? Eh, yung sabi ng mga pastor na lasinggero, mayroon naman kami nangalak, pero hindi naman kami naglalasing, ha, ganun. Amen. Kaya, pag nagturo yung maraming pastor sa pulpito, mukhang red wine. Yung iba po, mukhang lambanog. Yung iba, hinebra. Kaya talo sila eh. Talo sila sa digmaan. Kasi sa Hinebra, di ba may gyera doon si Arkanghel tapos yung demonyo tinusosok ng sibat. Yung po yung mga pastor, sinisibat ng mga demonyo kasi lasing eh. Hindi makabangon. Hindi kayo tumatawa. Gusto niyang manalo si Satan. So, ayun, meron pong matitigas ulo. Hindi sumusunod. Matigas ulo. Ang sabi ng mga tupang matigas ulo, eh, Kahit wala naman kaming pastor eh, apostol-apostol, hindi namin kailangan sa church, may bishop kami. Ayun. They go on their own. Ito po yung sheepfold, iba ang kanilang pinuntahan. At ang problema nitong matitigas yung ulo, may danger zone dito. Nung sila po'y lumis patungo ng sheep pen or sheepfold, nag-aantay na po rito yung mga ahas, alakdan. At sila po yung almusal. Nininihan niyo po ako? Nunawaan niyo po ako? Kaya dapat ang church kagaya ng Panginoong Isuristo para walang makain yung ahas at alakdan. Kundi lahat po yung mamamatay ahas at mamamatay alakdan. Do you get that? Nakita niyo po yung illustration ko? Thank you, Holy Spirit. So tuloy po natin. And when he brings out his own sheep, he goes before them and the sheep follow him for they know his voice. Verse 5. Yet they will by no means follow a stranger. But he will flee from him. Ganda, no? Sa anumang kaparaanan ay hindi siya makikinig sa stranger, kundi siya ay lalayo. But will flee from him, for they do not know the voice of strangers. Bakit daw po lalayo ang mga tupa sa hindi niya pastor, hindi niya kilala ang tinig nito? Are you with me? Marami pong tinig sa mundo. Minsan nasa internet, nasa TV, nasa radio, nasa balita. Nandun doon sa Netflix. Ang daming Kristiyano, ubos yung oras sa Netflix. Maraming tinig ang mundo. Dangerous po yun. Huwag tayong makinig doon. Kahit maganda offer noon, huwag tayong makinig. Maging stranger sila sa atin. Sa tinig tayo ni Jesus makinig, ligtas tayo. Sabi ko, sa tinig ni Jesus tayo makinig, ligtas tayo. Are you with me? Ito, meron po tayong isang anak na babae rito, sinabihan ko siya eh. Privilege siya eh, kasi lagi niya nakausap si tatay. Marami kayo ritong naririnig, pero may mga kausap akong yung naririnig nila sa akin. Kahit nga mga pastor, hindi na naririnig kasi sila yung privilege na nakakalapit kay tatay. Dinabi ko sa kanya to, saksi ko siya. Hindi ko alam kung nandito siya o wala, basta saksi ko siya. Sabi ko, mag-eeleksyon ng Israel, ang susunod na presidente dyan at babalik sa pagka-prime minister si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ay, di nanalo nga. Ay, di tama ako. Sabi ko, ikaw ang saksi, ha? Sabi ko po sa kanya, wala pang eleksyon. Sinabi ko, mananalo siya uli. Ay, hindi ako nagtaka nung nanalo siya. Sumobra pa nga yung boto niya sa dapat niya maging boto, makakapag-form na siya ngayon ng bagong government. Ano po ang punto ko? Ba't ko sinasabi? Jesus is coming. So, kung bakit ko po kinukwento yung mga worldwide event, it is simply because yung pong aking pinangangaral ay kinukonfirm ng mga pangyayari sa mundo that the Lord is coming. Now, hindi po tayo nagbabago ng end time theology. Hindi nyo kailangan ng sign or specific sign kagaya ng tinuturo ng marami para maniwalang bababa ang Panginoon. Lahat po ng signs na siya ibababa ay nandito. At yung nagaganap sa buong mundo, sa world affair or current event ng mundo na mga signs ay nagpapatuto at nagdadagdag ng katotohan ng matagal. Ko lang sinasabi, tinuulit ko na naman ngayon, the Lord is coming any moment. Are you with me? So let us move on. Verse 27. Jesus said, my sheep, sabihin natin lahat, I am Christ's sheep. Pakilakas. Isa pa. My sheep hear my voice. John 10:27. Red letter po yan sa Bible nyo. Sabihin, pag red letter, si Jesus po nagsasalita. My sheep hear my voice and I know them. Yan. Kilala ng Lord yung mga anak niyang nakikinig sa kanya. Hello. Hindi po lahat na nagki-claim na sila po ay pastor, bishop, at mga lingkod ng Diyos at naglilingkod sa Diyos ay accepted ni Jesus. O mga nagki-claim na sila po ay mga intercessor ng isang bansa, ng isang pamunuan, ng isang pamahalaan ay accepted ng Lord. Pag sinabing I know them, it means accepted. Hindi po. Ang kilala niya lang at tinatanggap niya at inaaprobahan niya at ini-endorse niya ay yung nakikinig sa tinig niya. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. So malinaw po, gusto ng Panginoon na pag once na narinig natin ang tinig niya at siya'y nag-utos, sumunod tayo sa kanya. If it costs you everything, obey God. Are you with me? Everything, just obey God. Do not put anything between you and Jesus. Huwag tayong maglagay ng harang. Kasi iba, lumalakad eh. Eh, yun yung Lord. Tapos meron pang harang dito. Eh, tapos siya, nasa likod nung nakaharang. Idolatry po yun. Tanggalin mo yan. Ito, Lord, ikaw na. Sabi ko, ikaw na yung nasa likod ng Lord. You follow the Lord. Tanggalin mo yung harang. Kung may asawa ka, may anak, may apo, may manuga, may kapatid, may boyfriend, girlfriend, will lang you siya, tuloy mo. Pero kung silang mahalin, nahigit sa Panginoon. Hikayatin mo silang maglingkod kagaya ng paglilingkod mo. At magsama-sama kayo maging kagaya niya, tapusin ang kalooban ng Ama upang gumanda ang inyong kinabukasan. At ito po yung eternal security doctrine. Si Jesus po nag-offer. Ang dami kasi nagtuturo ngayon mga kapatira natin sa iba't ibang religion, movement, coalition, at denomination ng eternal security doctrine, eh, mali po yun eh. Nawas na tinanggap mo, Lord, kahit buhay diablo kayo, ligtas ka pa rin. Nawas na tinanggap mo ang Lord, kahit umiinom ka ng alak, kasi pastor ka at bishop ka, ligtas ka pa rin. Eh, yun po yung eternal security doctrine na kahit naninigarilyo ka, dalawa asawa mo, tatlo girlfriend mo, ikaw si bishop, Bishop love. Grabe, no? Kasi sa bawat chapter, may love si Bishop, eh. Sa bawat bansa, may love si Bishop, eh, ligtas ka pa rin. Are you with me? Na kahit nananako ka ng titan offering, ligtas ka pa rin. Eh, yung po yung maling eternal security doctrine. Amen. Kahit buhay satanista ka, basta tumanggap ka sa Lord, ligtas ka pa rin. Ganyan, kalala ang church sa buong mundo. Amerika po yan. Tapos, sa Australia naman. Tapos, magkaroon sila ng service, eh, pumunta na roon sa, kasi alam niyo sa mga churches, may coffee shop, may canteen, eh, ito naman, eh, ano to, relaxation shop. Naglagay na sila ng table, nagsiupo na sila, mga pastor, mga elder, umuupo po ng leadership ng church, umupo sila roon, tapos naglagay na ng red wine, and they drink. But they don't get drunk. They simply drink. Eh, church po yun. Ganyan po siya kalala. Kaya ako sinasabi ko sa lahat, pag sinabi mo sa akin, bishop at pastor ka, wala akong panahong makinig sa titulo mo, ipakita mo sa akin yung buhay mo. Ipakita mo sa akin. Are you with me? Yung iba naman, purihin ng Panginoon, dami niya ng eroplano. 50 million US dollar. Yung isa, sobra pa sa 50 million US dollar. Eroplano, ha? Ako, wala ako against nung kung bigyan ka ng Lord ng 10 eroplano, eh. Kasi mayaman ng Diyos, eh. Hindi ako ganun ka-stupid kagaya ng iba na, eh, ba't dami niyang eroplano? Eh, nang pakialam mo kung binigay siya ng Panginoon, hindi naman ikaw yung bumili nun. Kaya lang ang problema nun, at hindi, yun yung sinasabi kong mali. Yung magka-eroplano ka ng 10, kung binigay ng Diyos sa'yo, kahit 20, wala akong problema roon. Kasi mayaman ang Diyos eh. Hindi kita pwedeng sabihan na sobra na eh, kung yung Diyos nagbigay eh. Eh, nung pinayaman niya si Abraham, wala namang limitasyon eh. Are you with me? So, ang problema nito, bibili siya ng bagong eroplano, nanghingi siya ng pera roon sa TV program, ayun po yung problema noon. Kaya nung makita ng mga unbeliever, ng mga, ano yung ibig sabihin, mga reporter sa Amerika at buong mundo, ayun, persecuted yung church. So, walang masama kung magkaroon siya ng 10 eroplano o 20, pero yung manghingi ka pa sa television pambili ng eroplano, yun ang hindi mabuti. Si tatay ba, nakita niyo nang hingi sa television pambili ng sasakyan ko? Akong kausap dito. Yun po yung problema nun. Are you with me? Are you with me? Ang pinangaral niya ngayon sa pulpito, hindi lang si Kristo, kundi eroplano. Ganyan po kalala ang church. Kaya, Jesus, sinasabi ko sa iyo, nung dinala ka ng Diyos sa ministeryong ito, ang palad mo, niligtas ka ng Diyos. Ganyan po kalala ang church sa buong mundo, lalo sa Amerika. Sobra. Pag di ka malalim sa Lord, maniniwala ka ang lahat ng sinasabi ng mga ito, mga men and women of God sa Lord lahat. Sana nga. Ito po ang totoo. Ito ang totoong eternal security doctrine. Ulitin natin dyan, 10:27. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ah, tuloy po pala muna. Eh, tatay, ano nangyari rin sa 20 pastor na nag-inuman pagkatapos ng church service? Hindi ko po alam kung lalasing. Basta nag-inuman sila. At ang justification nila dyan, habang sila nag-inuman, nagsisharean sila. Pinag-uusapan nila si Jesus sa gitna ng inuman. Tatay, anong pulutan nila? Siguro yung diablo pulutan sila. Hindi ko alam kung anong pulutan nila, pero alam ko yung diablo pulutan silang lahat. Yan po ang church. Alalaking ministry yan. Are you with me? Nung makita ko po yung isang pastor sa New York, pastor po ito ng Hillsong Church sa Australia, pinakita ni John John, ito po yung mga friend na mga celebrity na mga kilala sa buong mundo, Amerika, mga kilalang tao, mga celebrity, mga friend niya. Sabi ko, John, itong pastor na ito, hindi tatagal sa pulpito. Believe me, son. Ganito to ka-worldly. Tapos ginamit niya pa yung Holy Spirit sa pangangaral. Pero ayos niya. Sa New York po yan, 8,000 congregation. Outreach po ng Hillsong Church Australia. Hillsong New York to. Ang lahat ng attendee niya roon, majority celebrity. Sila Justin Bieber, mga kilalang mga sikat na mga artista na sinasabing Christian, pero kung susuriin mo yung buhay, ay, naku. Sabi mo sa katabi mo, ay, naku. Eh, hirapan niwalaan. Okay sa akin yung marami silang tattoo sa katawan, nalilinis naman ang dugo yan eh, ng Lord. Pero yung sinasabi mong Christian ka nasa mundo ka pa rin at yung ayos mo eh, kamangha-mangha at ni mga langit, yun yung hayin ako. Napakahirap tanggapin at paniwalaan. So, hindi ako nagtaka isang araw, wala na siya. Ayun, sumama sa ibang babae, wala akong kausap dito. Hindi, nakakapagtaka yun. Ano naman nangyari sa church ngayon? Pinersecute na naman ang malalaking network sa Amerika. Kaya yung mga malilinis yung buhay at walang kasalanan, naapektuhan. Kaya tayo, Jesus, mabuhay tayong maayos, tayong mga alakumpatan, mabuhay tayong maayos. Let us be different. Let us be unique. Sabihin na ng lahat na one of its kind tayo, hindi tayo kagaya ng taga-ibang fellowship. It's up to them. But let us live a unique life. Let us live a life that is too different. Let us live a heavenly life. Let us be like Jesus. Ako po ba may kausap dito? Hindi na mahalaga kung sabihin nilang hindi tayo modern. It's up to them. Kung sabihin naman na marami masyada tayong conservative, bahala silang, importante heavenly people tayo. At sapat na yung sinabi ng Bible sa 2 Corinthians 5:17, ang sinamang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Lahat ng lumang bagay sa kanya, kasalanan niya, ugali niya, bandage niya, gawa ng diablo, lahat ay wala na at lahat ay bago na. Ang dami pa po niyan. Kaya lang, maubos sa oras ko, mapapagpatuloy ko pa po siya. Ganyan po siya ka-wars. Kaya, beware tayo riyan, ang adampot-dampot niya riyan sa mga panonood niyo sa Facebook, lang kung sino-sino sa Amerika at buong mundo, kayo nagpapaalala sa inyo mga anak, naku, makinig kayo sa tinig ng Panginoon, sa tinig ni tatay, huwag kayong lumis ng landas, maraming nag-aantay na ahas pag wala kayo sa sheepfold, at maraming osong nag-aantay sa inyo, believe me. Ang kaligtasan niyong lahat ay makinig sa tinig ng Panginoon at tinuturo ko at yung covering namin ang panin yung kaligtasan ninyo, sumunod po kayo. Because our covering is your eternal security and protection. Yung pagtitingin natin dito sa ibang bagay na to, nilalayo tayo nito sa tungkulin natin eh. Do you understand that? Do you understand that? Ang pinapatrabaho ng Lord sa kanila, kunin yung mga bayan nila. Yung ginagawa ng iba, hindi pinagagawa ng Lord. Yan ang simula ng problema nun. Hindi kasalanang malaki yun, pero yun ang simula pag hindi ka naawat. Are you with me? Kaya nga magandang may tatay eh. Simula pa lang ng pagkakamali o magsisimula pa lang yung mali, inaayos ko na. Ganyang kahalaga ang may tatay. Kaya dapat lahat teachable. Sabi ko, dapat lahat teachable. Hindi ko sinasabing masama ang puso ng mga anak ko o nagagalit ako sa nakikita ko, nakakaintindi ko. Ang sinasabi ko, hindi yun ang trabaho natin. Ang trabaho natin, i-full blast ang ating bayan. I-full blast ang mandate. Kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa atin, yun ang trabahuin natin. Parang ganito yan. Sabi ng Lord, iligtas nyo yung bayan nyo, yung barangay nyo, dadating na ako. Yung ginawa ni Pastor, naghanap ng mapapangasawa. Tapos si Pastor ay nagpipray na dumating yung mapapangasawa niya. So walang masama kung gusto nilang mag-asawa. Pero ang sabi ng Lord, kunin nyo yung barangay ninyo. Hindi niya sinabing humahanap ka ng mapapangasawa. Now, kung gusto niya mag-asawa siya, hindi ka maghahanap, magpapadala siya. Ang pinagagawa niya sa'yo, kunin mo yung barangay mo, huwag kang humahanap ng mapapangasawa. Ang kausap dito. Nakasahan nyo yung palakpak nyo. You see that? Tama po ba yun? Tama ba yun? Sino sa inyo naniniwala masarap may tatay? At yung tatay nyo hindi bishop ha? Wala akong balak maging bishop. Wala rin akong balak maging apostol. Kung ginawa ako ni Kristong apostol, eh, sino ako para tumanggi? Wala akong kausap dito. So, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Now watch this. Verse 28. And I give them eternal life. And that's one. Second, and they shall never perish. That's two. Third, neither shall anyone snatch them out of my hand. That's three. Ito po eternal security doctrine. Kaya kung gusto na lahat na masiguro yung kanyang kaligtasan, yung eternal life po niya ay huwag mawala. Ikalawa, huwag siyang mapahamak. Ikatatlo, hindi siya manakaw ng diablo sa kamay ni Jesus. Ang kailangan po ng lahat ay dalawang bagay. Makinig sa sinasabi niya at sumunod sa utos niya. Amen. Now, kung sasabihin sa atin ng mga bishop at pastor na ligtas sila, pati kongregasyon, hindi sila sumusunod sa Lord, hindi sila nakikinig, naawa tayo sa kanila. At magpipray tayo, mag-aayuno tayo na sila po'y makaranas ng apostolic revival. Deception po yun. Ipagpasalamat nyo mga anak na nagtayo ang Diyos ng Jesus Shield sa bansang ito. Ipagpasalamat nyo araw at gabi. Dahil ang Jesus Shield ay unique na church. Kailangan may lumabas na tatay apostol upang ang gawa ng Diyablo sa chart ay mawala at ang maiwan ay ang gawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya, mabuhay po tayo sa papuri. Huwag tayong pumayag na palungkutin tayo ni Satanas. Ang ginagamit po niya yung sitwasyon at pangyayari para tayo palungkutin. Magpuri ka, sumayo ka, lumundag ka. Praise your way to victory. Kagaya ng ginawa nila Diyos, wala silang ginawa, kundi nagpuri lang, sumigaw, sumayaw, umikot, lumundag, lumukso. At kinilame nilang, they're victorious forever. At yung walls ng Jericho ay nag-collapse. And they plunder Jericho. Wala pong hirap na nangyari sa labanan na yan, ang Diyos ang nakidigma. Nagpuri lang sila. So ano ang revelation? Sa akin po kayo tumingin, pag tayo po ay nabubuhay sa pagpupuri at pasasalamat sa Diyos, araw at gabi, lalo na po sa panong nanggugulo yung Diablo, ang Diyos po ay nagtatrabaho. And let me repeat what you hear earlier. Ano po yun? Satan is defeated by our praise.
Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.